Îmi pare rău că terminăm mesajele din evrei în dimineața aceasta. Parcă nici nu vine să încep ca să nu finalizăm aceste mesaje. Și vă mărturisesc că de obicei sfârșitul epistelor, scrisorilor, a scrierilor în general, chiar și biblice, uneori nu le-am apreciat atât de mult. Te plictisești de atâtea saluturi, de atâtea politețe. Însă modul în care termină acest frate al nostru scrisoarea aceasta este fenomenal. Nu mi-am imaginat că poate să sune atât de frumos și atât de bine sfârșitul unei scrisori. Trăiesc viața mea în postmodernism sau în modernism cu o mare dilemă. În ciuda tuturor conferințelor și în ciuda tuturor workshop-urilor și în ciuda tuturor acestor întâlniri globale, naționale, despre leadership și formare de lideri, vedem din ce în ce mai puțin lideri biblici. Și un paradox, o dilemă. GLS este doar una dintre aceste mișcări la nivel mondial care formează lideri după lideri, aproape că ies pe bandă rulantă. Și totuși mergi în biserici locale și cu greu găsești un lider. Și te întrebi, dacă atât de multă pregătire și atât de multă investiție și atât de multe conferințe, de ce totuși, în ciuda tuturor acestor lucruri, sunt atât de puțini lideri care cu adevărat să fie lideri? Nu? E o dilemă. Nu-i ciudat? Cum se face că din ce în ce mai mulți oameni au contact cu acest fenomen de leadership, cum este numit, și cu toate acestea așa de dificil să găsești un mentor, un lider biblic care să te ajute să trăiești cuvântul lui Dumnezeu pentru că el îl trăiește în viața lui. Și de-a lungul vremii am vorbit cu foarte mulți, o să zic mulți, tineri, păstori, lideri și ei la rândul lor în bisericile și în slujirile lor și i-am întrebat adesea dacă au vreun mentor, dacă au vreun lider în viața lor. Și de cele mai multe ori, dacă nu aproape de fiecare dată, mi s-a oferit răspunsul, da, am un mentor, am doi, trei, poate chiar mai mulți, dar sunt toți morți. Și bineînțeles că zâmbim, că am ajuns în vremurile acestea în care mulți păstori au părtășie mai bună cu lideri care sunt morți. Și în viața noastră uneori, parcă mentorii noștri sunt mai eficienți după ce mor decât când sunt vii. Și, da, e trist că în lumea celor vii nu mai găsim astfel de modele. Repet, deși niciodată în istoria modernă a creștinismului nu s-a cunoscut vreo mișcare mai puternică ca aceasta de leadership. Dar vedeți voi, asta e tocmai răspunsul la dilema noastră, într-un fel. Că, de fapt, în toate aceste conferințe și în toate aceste întâlniri, nu ni se oferă, sau nu li se oferă liderilor și păstorilor și acestor conducători spirituali un model sau modele biblice, ci mai degrabă niște forme seculare de a conduce. Și atunci se stinge tocmai acest spirit de conducător spiritual Și trebuie să ne întoarcem prin 1600, 1700, poate chiar anul 300, 400, poate chiar 1000, 1100, 1200, dacă vrei, un Thomas din Aquinas. Și te întorci înapoi în timp ca să ți se comunice și ție și ca să... Deși aia nu e o discuție, pentru că e mai mult un monolog, citești ce spun unii și alții și cam atât. În mesajul de astăzi, autorul epistolei ne încurajează să ne aducem aminte de cei morți, acești lideri morți, dar în același timp să-i respectăm pe cei vii. Și haideți să citim textul nostru din Evrei 13, de la 7 până la sfârșit 24. Titlul mesajului din dimineața aceasta, Ucenicii celor care transmit adevărul. Amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viață și urmați-le exemplul de credință. Observați, nu spune urmați-le exemplul de viață. Zice să te uiți la viață, dar uitându-te la viață să înveți un lucru. Ce înseamnă un om al credinței? Ce înseamnă credință, da? Și zice, nu să le urmezi felul de viață, ci să le urmezi exemplul de credință, acea credință. Interesant, credința este darul lui Dumnezeu și să aștepți lucrul acesta și să cerșești și să-i ceri lui Dumnezeu să-ți facă și ție parte de o astfel de credință. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Să nu fiți duși în rătăcire de tot felul de învățături străine, ascultați, pentru că este mai bine pentru inimă să fie întărită prin har, nu prin porunci cu privire la mâncare, da? Dar auzi unii, porunci care nu i-au ajutat pe cei ce au ascultat de ele. Noi avem un altar de unde cei care slujesc la cort nu au dreptul să mănânce, căci sângele animalelor este adus ca jertfă pentru păcate în locul preasfânt de către marele preot, iar trupurile animalelor sunt arse afară din tabără. De aceea, Iisus a suferit dincolo de poarta cetății ca să sfințească poporul prin sângele lui. Așadar, să ieșim la el în afara taberei și să îndurăm rușinea lui. Noi nu avem aici o cetate permanentă, avem un Ierusalim. Nu avem un Ierusalim pământesc, ci suntem în căutarea celei care urmează să vină, da? Ierusalimului ceresc, da? Cum scria în capitolul 12. Prin el, deci, să-i aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele lui. Frați și surori, să nu uitați binefacerea și dărnicia, pentru că lui Dumnezeu astfel de jertfe îi plac. Ascultați de conducătorii voștri, cei care trăiesc astăzi, supuneți-vă lor, căci ei au grijă de sufletele voastre și vor fi răspunzători de ele, pentru ca astfel ei să facă această slujire cu bucurie și nu gemând, lucru care nu va fi de niciun folos. Rugați-vă pentru noi, suntem siguri că avem o conștiință bună, dorind să ne comportăm bine în toate. Vă îndemn tot mai mult să faceți aceasta ca să vă fiu trimis înapoi, repede. Dumnezeul păcii care l-a adus înapoi dintre cei morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, cel care și-a dat viața pentru oi, prin sângele legământului veșnic, să vă echipeze cu orice lucru bun pentru a-i face voia, lucrând între noi ceea ce este plăcut înaintea lui, prin Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în vecii vecilor. Vă îndemn, fraților, să primiți cuvântul de încurajare pe care vi l-am scris, de aceea v-am scris pe scurt. Vreau să știți că fratele nostru Timotei a fost eliberat. Dacă sosește curând, va fi cu mine, dacă voi vedea. Dacă va fi cu mine când vă voi vedea. Salutați pe conducătorii voștri și pe toți sfinții, cei din Italia vă salută. Harul să fie cu voi toți. Amen. Cum ar fi să mergi acasă acum fără expunerea cuvântului acestea? Ai plecat cu multe întrebări? Sau ai plecat cu multe provocări? Deși nu ți s-a expus absolut nimic. Cum ar fi doar o simplă citire? Dacă ai fi primit scrisoarea aceasta, ce ai fi înțeles din ea? Interesant. Credeți că destinatarii, primii destinatari care au primit această scrisoare, au înțeles mai multe lucruri decât înțelegem noi acum? Cu siguranță. Cu siguranță că au înțeles mai multe. Pentru că trăiau într-un context în care evreii simțeau pulsul cetății, simțeau încă mirosul sângelui animalelor. Chiar dacă scrisoarea a fost scrisă după ce s-a dărâmat templu, tot se mai simțea mirosul acela, sau cel puțin prin perspectiva aceasta a ochilor, îți aduceai aminte de ceea ce ai văzut și era mult mai palpabil pentru ei. Dacă nu ar fi văzut, cu siguranță le-au spus bunicii sau părinții despre acele jertfe care se aduceau. Povestirile iudaice pentru ei erau mult mai profunde decât pentru noi astăzi, după aproape sau mai mult de 2000 de ani. Cu siguranță că în momentul în care li s-a citit această scrisoare, oamenii au rezonat într-un mod diferit față de cum rezonăm noi. Poate și pentru că aveau frământările pe care le aveau. Ne întoarcem înapoi în iudaism, ne întoarcem înapoi la lucrurile acestea pe care le-am părăsit, că uite cât de mulți sunt printre noi care aduc învățăturile acestea, deși autorul ne numește străine, pentru ei nu neapărat erau străine, unii dintre ei, că picau în mirajul acestor învățături și se duceau și mâncau, se duceau și făceau tot felul de ritualuri sau nu mâncau pentru că era important și ăsta era demersul. Și atunci, în momentul în care autorul le scrie toate lucrurile astea pentru ei, a rezonat mesajul acesta într-un mod foarte puternic, cu siguranță. Dar hai să vedem ce înțelegem noi astăzi, după 2000 de ani. Sunt două aspecte pe care aș vrea, sau la care aș vrea să privim în dimineața aceasta și voi despărți într-un fel mesajul în două. Ambele aspecte răspunzând sau discutând tocmai despre tema pe care am ales-o pentru un mesaj. Ucenicii celor care ieri au fost credincioși adevărul. Ăsta este primul punct al mesajului de la 1, de la 7 la 16. Interesant este că în epistola aceasta către evrei, ucenicia nu constă în urmarea lui Isus. Da? Cum, de exemplu, citești Evangheliile sau chiar îl citești pe Pavel și zice urmați-mă pe mine cum și eu îl urmez pe Isus, deși acolo e o implicație dublă. Dar după aceea citește Evangheliile și să fii ucenic înseamnă să-L urmezi pe cine? Pe Iisus. Însă interesant este că pentru autorul epistolei către evrei, ucenicia constă în imitarea celor care au fost credincioși înaintea noastră. A vieților care, sau prin viața lor, oamenii aceștia au oferit un model de urmat și în felul acesta descrie ucenicia. Te uiți la oamenii aceștia, te uiți la modelul vieților și cer Domnului har, Hristos să lucreze și în tine aceeași credință, da? Capitolul 11. Și o grămadă de alte pasaje sau nuanțe în epistola aceasta care ne dă tocmai acest tonus, că ucenicia înseamnă să te uiți la cei care au fost credincioși înainte. De la 7 la 9 vedem în concluzie că comunitatea este provocată să calce pe urmele liderilor trecuți care nu mai sunt în viață. Și aici sunt păreri și păreri. Unii cred că se referă la lista aceea din Evrei 11 și că se referă la persoanele care au trăit în perioada vechiului legământ, la cei credincioși. Și sunt alți teologi, cei mai mulți dintre ei, de fapt, de părere că vorbește despre presbiteri sau lideri care au fost în contextul bisericii și care au murit, dar care au fost oameni credincioși și care l-au predicat pe Hristos. Și autorul zice de ei să vă aduceți aminte, să vă aduceți aminte de modul în care credința lor a reflectat în mijlocul persecuțiilor și mesajul lor răsună și astăzi. Și autorul îi cheamă pe cititor să-și aducă aminte de cei care au transmis acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și modul în care formulează versetul 7, tendința mea este să cred că despre acești oameni vorbește. Ei au interacționat cu acești lideri. Ei sunt cei care au transmis cuvântul lui Dumnezeu acestei comunități și au murit, iar ei sunt chemați de autor să-și aducă aminte de ei. Și asta pentru că cei care le transmit acum învățăturile acestea sunt străine, da? Și s-au depărtat de crez. Care este crezul? Versetul 8. Că Iisus este același ieri, azi și în veci. Versetul ăsta știu că e folosit în tot felul de contexte, însă o să vedeți ce interesant este în contextul în care autorul o pune în textul de aici. Care este crezul, de fapt? Dacă ar fi să înțelegem acest verset 8 în lumina paragrafului nostru și în lumina ceea ce spune autorul, ar fi că Iisus este revelația ultima lui Dumnezeu, da? Și asta este, de fapt, cum începe el. Evrei, capitolul 1, vă aduceți aminte, versetul 1, că Dumnezeu a vorbit în multe feluri. În perioada prorocilor, în perioada Vechiului Testament, a vorbit în foarte multe feluri și Dumnezeu a folosit diverse contexte și diversi oameni ca să facă lucrul ăsta. Dar zice autorul, în zilele din urmă, Tatăl ne-a vorbit în sau prin Fiul. Ok? El este revelația finală, El este revelația ultimă. Și tocmai ăsta este crezul și mărturisirea de credință a celor care au murit. Acei lideri. Asta este ceea ce predicau ei. Că Iisus este revelația finală. Și că ceea ce s-a predicat despre El ieri, se predică despre El astăzi și se predică despre El în viitor și mesajul acesta este relevant. Nu e ceva care trebuie schimbat, nu e ceva care s-a diluat, nu e ceva care trebuie nuanțat nu știu cum sau trebuie să adăugăm nu știu ce. Iisus și mesajul despre Iisus este același. Și ca o palmă pe care o dă tuturor oamenilor moderni în zilele noastre care spun că trebuie să adaugi nu știu ce la scriptură și la mesaj și modul în care predici pentru ca să fie relevanță. Și autorul spune, nu, aduceți-vă aminte de oamenii aceia pe care i-ați cunoscut, care v-au predicat mesajul, uite ce au predicat, pe Iisus, care e același, e aceeași și în veci. Mesajul acesta despre Iisus, mărturisirea noastră de credință, este aceeași. Nu trebuie să adaugi nu știu ce, nu trebuie să scoți nu știu ce, trebuie predicat Iisus și doar Iisus. Ok? Și intenția autorului, din câte se pare, și când citești versetele acestea 7, 8 și 9 este să îi conducă pe credincioși la predicare pe care au primit-o tocmai de la liderii originali, de la cei care au fost inițiatorii sau poate primii care au condus comunitatea aceea. Și recitesc versetele ca să fie puțin mai proaspete. Amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu, vezi, v-au spus cuvântul. Ei au făcut lucrul ăsta, de aceea tendința noastră este să credem că despre ei se vorbește, cei care au murit, dar pe care destinatarii noștri i-au cunoscut. Uitați-vă la sfârșitul felului de viață, urmați-le exemplul de credință. Acesta este crezul nostru, Iisus Hristos este același. Mesajul acesta ultim este mesajul care rămâne, nu se modifică astăzi. Se predică așa cum s-a predicat ieri și cu siguranță și în viitor va fi același. Și spune versetul 9, să nu fiți duși în rătăcire de tot felul de învățături străine, pentru că e bine pentru inimă să fie întărită prin har, nu prin porunci cu privire la mâncare, porunci pe care nu i-au ajutat pe cei ce au ascultat de ele. Și cuvântul pe care acești lideri l-au predicat acești lideri credincioși este acum atacat de aceste învățători străine care au pătruns în comunitate. Și e evident în versetul 9, este evident când îl citești, nu trebuie să ai foarte multă carte să-ți dai seama că învățăturile acestea străine sunt incompatibile cu originalul, cu ceea ce s-a predicat la început. Compatibile, nu se potrivesc. Și aceste învățători străine și harul lui Dumnezeu care a venit prin noul legământ se exclud reciproc. Vedeți cum pune autorul, spune să nu fiți duși de rătăcire, în rătăcire de tot felul de învățături străine. Învățăturile străine pe de-o parte, pentru că inima este întărită nu de învățăturile acestea străine care vorbesc despre ce? Despre mâncare, ce să mănânci, ce să nu mănânci, tot felul de ceremonii. Și ascultați, el folosește aici mâncare și vorbește despre mâncare, dar el a pachet totul, vorbește despre toate ceremoniile, toate tradițiile care se regăseau în iudaism. Și el spune, nu prin asta primim noi har. Nu prin asta suntem noi sfințiți, nu prin asta suntem puși noi deoparte pentru Dumnezeu. Nu, harul face lucrul acesta. Și e interesant cum el contrastează aici, în acest verset, harul și poruncile cu privire la mâncare. Dar bineînțeles că adventiștii nu vor să priceapă lucrul acesta. Nu vor să priceapă. Bineînțeles că nici alții nu vor să priceapă lucrul acesta. Că nu ceremoniile și nu tradițiile acestea iudaice și nici măcar cele bisericești, incluzând aici și pe baptiști, noi, ci harul lui Dumnezeu este cel care ne întărește inima. Niciun fel de tradiție. Învățătura despre inimă și faptul că este întărită prin mâncăruri se regăsește în Vechiul Testament. Deci nu e străină într-un fel în care străină de ceea ce spune Scriptura, dar el da-i face precizarea că mesajul ultim este Hristos. Tocmai că pune în contrast mesajul vechiului legământ cu mesajul noului legământ. Mesajul vechiului legământ și-a avut timpul lui și l-a vorbit despre asta pe tot parcursul cărții sau pe tot parcursul epistolei acesteia, dar a trecut, a expirat. Și acum ceea ce avem este mesajul acesta al noului legământ care este despre Hristos, despre ceea ce a făcut Hristos și prin asta primim har. Dar vedeți că oamenii ăștia în momentul în care au venit în comunitatea aceasta creștină au zis, hai să vă spunem cum a fost la început de fapt. Da? Și vorbim despre iudaism și vorbim despre vechiul legământ. Da, dacă vă uitați la Psalmul 104, 14 cu 15 și mai sunt și alte, Psalmul 104, de exemplu, 14 și 15 erau versete care tot timpul erau recitate de familiile evrești înaintea oricărei cine pe care îl luau. Și vorbea tocmai despre aspectul acesta că inima noastră este întărită prin ceea ce mâncăm și suntem ție, Doamne, recunoscători pentru lucrul acesta. Însă, în noul legământ, inima este tărită prin har, este întărită pe baza lucrării unui mare preot superior celor din vechime. Și tradiția creștină, din potrivă, afirmă, spre deosebire de cea iudaică, că inima este binecuvântată prin har și nu prin lucrurile materiale. Și noul legământ a schimbat toți parametrii închinării. Ascultați! Pentru noi pare străin, dar știți cât de practice sunt lucrurile astea în momentul în care spui dacă am o orgă sau n-am o orgă, dacă am o chitară sau n-am o chitară, dacă am fustă sau n-am fustă, dacă am batic sau n-am batic, dacă fac chestia aia sau nu fac chestia aia și toate tradițiile astea bisericești în momentul în care sunt mai importante decât lucrarea marelui nostru preot, atunci închinarea noastră se bazează pe lucruri materiale și nu pe lucruri spirituale. Vedeți, noi nu suntem ca ei și noi nu suntem ca cei care se întorc înapoi în iudaism și pentru ei lucrurile sunt mult mai serioase și mai periculoase decât sunt pentru noi. Dar și noi putem să picăm în picajul nostru și să o luăm pe niște urme greșite. în momentul în care punem valoare pe lucrurile materiale mai mult decât pe cele spirituale. Pentru că învățăturile străine trebuie respinse. Niciun fel de mâncare nu poate aduce ce poate aduce Harul lui Dumnezeu. Și doar inima care se bucură de acțiunea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în Iisus, care prin Harul lui Dumnezeu, frumos cum spune autorul, a gustat moartea, a mâncat moartea. Deci noi putem să mâncăm orice că Iisus a mâncat moartea, pentru noi toți, 2:9 evrei, doar lucrarea lui Iisus poate aduce siguranță. Vedeți concluzia ceea ce el spune? Porunci care nu i-a ajutat pe cei ce au ascultat de ele. Credeți că lucrurile astea sunt mai importante? Credeți că aveți nevoie de nu știu ce lumini ca să faceți închinare? Nu știu ce fum să iasă din pardoseală ca să simți nu știu ce emoții și nu știu ce tunet care te fulgeră și te mișcă? Sau nu ai nevoie de niciun instrument ca să auzi? Că, vedeți, orice deviere de la lucrurile spirituale către cele materiale nu oferă siguranță și nu ajută, nu sunt benefice. Ceea ce ajută inima omului și ceea ce întărește inima celui credincios este o închinare în duh și în adevăr. O închinare spirituală. Trăim într-un domeniu, în noul legământ, în care, deși intrăm în contact cu lucrurile materiale, lucrurile materiale nu contează pentru noi. Ceea ce contează pentru noi sunt cele spirituale. Și modelul prin care putem oferi lui Dumnezeu daruri de laudă adecvate este printr-o participare activă în viața și închinarea comunității noului legământ, așa cum o să vedem la jumătatea paragrafului acesteia, comunitate care împărtășește rușinea lui Iisus. Și imediat vedem despre aspectul acesta de la 12 la 16 o să vedem. Este un imperativ aici, acest să nu fiți duși în rătăcire, da? El nu zice, măi, dacă s-ar putea, știi totuși că sunt periculoși și lupișorii ăștia, aveți grijă cu ei, dar dacă s-ar putea, știi, e o opțiune. Mai sunt și altele, dar și trebuie să fim toleranți. Dar dacă s-ar putea, dacă crezi că e potrivit, dacă decideți voi și lucrați puțin la voința voastră și așa. Ia vedeți, poate puteți să nu fiți duși în rătăcire. E un imperativ, e o poruncă. Să nu fiți duși în rătăcire. Nu prezintă niște opțiuni aici, ci spune că e un singur lucru pe care trebuie să-l faci, să nu te lași dus în rătăcire. Asta e imperativul aici. Și acest imperativ este urmat de două indicative. Versetul 10 și versetul 12. Care sunt aceste indicative? De ce nu ne lăsăm duși în rătăcire, Andreea? De ce? Pentru că avem un altar și pentru că Iisus a murit în afara taberei. Ok, ce indicative? Acum explică-mi-le, nu? Andrei, le explicăm? Da? Sau ne le explici tu? Nu. Acestea sunt cele două indicative. Hai să recitim pasajul nostru ca să spune să nu fiți duși în rătăcire, la versetul 9, după care zice versetul 10, noi avem un altar. Și altarul nostru nu este oricum. Da? Noi avem un altar unde cei care slujesc la cort nu au dreptul să mănânce. Căci sângele animalelor s-a adus ca jertfă pentru păcate în locul preasfânt de către marele preot, iar trupul animalelor sunt arse afară din tabără. Ok? De aceea Iisus a suferit dincolo de poarta cetății, ca să sfințească poporul prin sângele lui. Așadar să ieșim la el, în afară taberei, să îndurăm rușinea lui. Deci, ok. Noi nu ne lăsăm duși în rătăcire, frate Nicu, pentru că avem un altar Și pentru că Iisus a murit în afara taberei. Wow, foarte profund. O să mă ajute în săptămâna aceasta să nu mă las dus în rătăcire. Adică, o să-mi fac un altar acasă? Sau, adică am un altar la biserică? Ce fel avem noi un altar? Și dacă Iisus a murit în afara taberei? Adică Iisus putea să moară oriunde până la urmă, nu? Că Iisus moare, moare și gata. Se rezolvă lucrurile. Ascultați. Ce face autorul epistolei către evrei nu face niciun alt scriitor al Noului Testament. Deși Pavel cu siguranță că putea să expună lucrurile astea și ne expune din ele. În Galateni, prin Romani. Dar modul în care interpretează autorul epistolei către evrei, de exemplu, ziua ispășirii, cum interpretează anumite momente critice din istoria națiunii Israel, care era poporul fizic, o umbră a poporului spiritual, e fenomenal. Și o să ne uităm la aspectele acestea, nădăjduiesc. Că deși sunt atât de greu de măcinat și de digerat, să le putem înțelege cât de cât. Dacă nu, Vali, te rog, notează-ți întrebări, că întrebările tale tot timpul sunt ajutătoare. Hai să vedem ce trei implicații sau cele trei implicații ale harului care întărește inima, da? Că de acolo a pornit în versetul 9. Și aceste trei implicații sperăm să ne ajute puțin să înțelegem și aceste două indicative. Că avem un altar și că Iisus a murit în afara taberei și de aceea noi nu suntem duși în rătăcire. Aceste trei implicații ale harului care ne întărește inima sunt de asemenea și trei aspecte pe care liderii trecuți, cei care tocmai au murit sau poate au murit de ceva timp, le-au înțeles și le-au predicat. Asta e foarte interesant. Asta e o concluzie evidentă, deși nu neapărat se regăsește în mod direct în pasaj, dar cu siguranță că ei l-au predicat pe Hristos care e același. Și în felul ăsta i-au înțeles bine aspectele astea. Hai să vedem pe prima. Prima implicație a harului care întărește inima este că noi am gustat din prezența lui Dumnezeu și ei nu au dreptul să mănânce. Da? În contextul epistolei către evrei, se spune că noi, cei care am crezut în jertfa lui Iisus, avem intrare liberă la Tatăl și intrăm cum? Cu îndrăzneală în prezența Tatălui. Și altarul nostru, a celor credincioși în nou legământ, este cine? Hristos. Da? Noi nu ne apropiem de un altar fizic, ci noi ne-am apropiat de altarul cerului, prezența lui Dumnezeu, prin Iisus. Și vedeți cum spune? Noi avem un altar. Și altarul nostru este Iisus, această prezență a lui Dumnezeu în care am intrat. De unde cei care slujesc la cort nu au dreptul să mănânce. Aceștia care vorbesc despre mâncare, aceștia care se întorc la vechiul legământ, aceștia care spun că alea sunt lucrurile la care trebuie să ne întoarcem, acelea sunt învățăturile, care de fapt sunt învățături străine, ei nu au dreptul să mănânce, zice autorul. Am putea pune cele două versete împreună, 11 și 12, în felul următor. Cei care slujesc la cort nu au dreptul să mănânce de la altar, care în mod obișnuit, bineînțeles, este o umbră a jertfei lui Iisus. Cei care continuă să-și direcționeze conduita după aceleași cerințe ceremoniale ale vechiului legământ sunt excluși de la beneficiile de care se bucură cei credincioși, privilegiile împlinirii, ispășirii morții lui Iisus la cruce. Da? Deci, cei care se apropiau nu aveau voie să mănânce de pe altar în vechiul legământ, Și ironia este că tot la fel cei care predică acum aceste învățături străine, nici ei nu au voie să se apropie de altarul nostru. Deci nu s-au apropiat într-un fel nici de altarul din Vechiul Legământ, ci doar preoții puteau să mănânce. Și vă aduceți aminte cine sunt preoții în Noul Legământ? Toți cei credincioși. Pentru că era o imagine. Preoții, nu li s-a permis să mănânce doar așa, la nimereală, la plesneală. Hai să ne gândim la niște legi. Preoții au voie să mănânce, nu. Ei aveau să mănânce pentru că era o imagine a ceea ce se întâmpla în Noul Legământ când toți cei credincioși stau la masă cu Tatăl. Și de aceea cina Domnului e atât de minunată, că ne aduce aminte de faptul că noi stăm la masă cu Tatăl prin Iisus. Și că mâncăm din prezența sau în prezența lui Dumnezeu. Că doar acolo suntem, Coloseni capitolul 3, de la 1 la 3. Nu? La dreapta Tatălui. Acolo unde Hristos șade, cum zice Cornelescu. A doua implicație. Sper că ați înțeles-o prima, dacă nu, puneți întrebări. A doua, noi am ieșit în afara zidurilor lui Iisus. La Iisus, mă scuzați. Spre deosebire de ei care încă sunt în tabără. Da? Deci am ieșit în afara zidurilor la Iisus, spre deosebire de ei care încă sunt în tabără. Hai să citim puțin mai încolo și o să le... De aceea Iisus a suferit dincolo de poarta cetății ca să sfințească poporul prin sângele lui. Așadar să ieșim la el în afara taberei și să îndurăm rușinea lui. Ascultați aici o paranteză mică pentru cei care sunt interesați de aspectul acesta al ispășirii limitate. Spune ca să sfințească poporul prin sângele lui. Care popor? Israel? Care tocmai îl respinsese? Și o să ne uităm imediat aspectul ăsta. Sau un alt popor? Ca să sfințească înseamnă să pună deoparte. Deci prin jertfa lui Iisus își pune deoparte un popor. Trebuie să vezi, să subliniezi lucrul acesta. Că dacă nu, înseamnă că aici vorbește doar despre o ispășire pe care Iisus o face pentru Israel. Și este tocmai contrară textului în care spune că ăia de fapt nu au putut să se apropie de altar și nici ăștia astăzi care încă țin de învățăturile alea, nici ăștia astăzi nu pot să intre în prezența lui Dumnezeu sau să se apropie de altar. Deci nici cum Vechiul Legământ nu putea aduce acest beneficiu. Acum, din perspectiva teologică a autorului, care este originală, este fenomenală în modul în care o prezintă, execuția lui Iisus din afara cetății reprezintă ce? Jertfa de ispășire completă a lui Iisus. Despre asta vorbește. Iisus a murit în afara Ierusalimului, în afara cetății, a fost scos în afară, pe dealul Golgotei și acolo a fost executat, corect? Da? Da. Și Golgota ne-a oferit adevărata zi a ispășirii, da? Că în demersurile evrești era această zi a ispășirii o dată pe an și avea anumite semnificații. Dar toate lucrurile către care indica această zi a ispășirii era ziua Golgotei. Erau toate acele lucruri, era o umbră a mielului care avea să moară și care avea să fie izgonit în pustie. În fine. În al doilea rând, execuția lui Iisus în afara cetății implică rușinea excluderii și respingerii. Adică Iisus nu a stat pe crucea Golgotei ca un învingător. Și ca unul care a eșuat respins fiind de poporul lui. Și o ironie că îi se pune pe cruce Iisus, regele iudeilor. Da? Și până și preoții văd lucrul ăsta și sunt chiar supărați. De ce puneți regele? Că noi nu-l primim ca rege. ce a fost scris rămâne scris. Însă l-au respins. Și autorul interpretează Levitic 16, care vorbește despre ziua ispășirii, și oferă niște conotații extraordinare. Iisus moare în afara cetății, acolo. Iar odată cu moartea lui, prezența lui Dumnezeu, de asemenea, se mută în afara cetății. Wow! Wow! Fenomenal! Știți cât de multe implicații sunt? Am citit săptămâna asta probabil 40 de pagini doar pe chestia asta. Și încerc să redau puțin din ele, dar... Hai să privim puțin la Vechiul Testament. Să vă fac să-L iubiți pe Dumnezeu și să îndrăgiți Scripturile. Vă aduceți aminte ce se întâmplă înainte de incidentul vițelul de aur? A existat un incident foarte urât în istoria Israelului, chiar de la începuturile ei. Ce făcea Moise și cu Iosua pe munte? Primau legea de la Dumnezeu. Și vin și Iosua crede că în vale se întâmplă ceva. Era o petrecere în vale. Și când ajung în vale, poporul își face, sau poporul deja își făcuse și sărbătorea în jurul acestui vițel de aur. Și ce semnifica sau ce conotație avea acest vițel de aur? Îmbrățișarea lui Dumnezeu Iahve, că El este adevăratul Dumnezeu și că El... Credeți în minciuna lor? Că ei spun, da, noi am vrut să ne-l imaginăm cum ar fi Dumnezeul acela care ne-a scos din Egipt și am zis să-i facem o înfățișare. Chiar credeți minciuna lor și scuza lor? Că așa, că scuză oamenii când idolatrizează nu știu ce sau pe nu știu cine. Nu. Ei au respins pe Dumnezeu. Asta au făcut. Confecționarea acesta vițelului semnifică respingerea lui Dumnezeu. Și în consecință, Moise sparge legea, legile. Dar se mai întâmplă ceva. Imediat în Exod 33, 7 și 8, Dumnezeu îi spune ceva lui Moise. Moise ia un corp și întinde-l unde? În afara taberei. Toți aceia care doreau să-l întrebe pe Domnul mergeau la cortul întâlnirii. Unde? În afara taberei. Interesant. Dumnezeu vrea să facă un legământ cu ei. Și ei îl resping pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, cine vrea să mă întrebe și să vorbească cu mine, să vină în afara taberei. Acolo va fi cortul întâlnirii. Ascultați. Cortul întâlnirii care se mută în centrul taberei, când? După ce sunt date celelalte legi. Ascultați. Aspectul acesta al celor două legi care sunt date și ce se întâmplă, că prezbiterii și ce bătrânii pot să vadă fața lui Dumnezeu și au părtășie cu Dumnezeu la masă. Și după spargerea sau distrugerea acestor legi, că Moise cerșește să vadă fața lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, nu poți să o vezi pentru că oricine ar vedea în momentul în care o vede, moare. Declarația aia e făcută după ce se sparg legile, nu înainte. Și oamenii confuzează lucrurile aici, le amestecă. Dar sunt interesante toate aspectele astea. N-avem timp să stăm să petrecem asupra lor foarte mult timp, pentru că vreau să vedem ce a făcut Iisus. Umilirea aceasta lui Iisus și respingerea lui este încă o nouă demonstrație a aceluiași popor care a doua lege i-a oferit un har din partea lui Dumnezeu. De aceea în Ioan capitolul 1 se spune că legea aceea a fost ce din partea lui Dumnezeu? A? Ce, Andrei? Zine, un har. Da, uitați-vă la Ioan 1. Hai măi, oameni buni, măi. Dragii mei, frați și surori. Uitați-vă la... Că nu vorbim. Versetul 16 din Ioan 1. Fiindcă noi toți am primit din plinătatea Lui har în loc de har, da? Sau har după har. Căci legea a fost dată prin Moise. Deci ăsta a fost un har. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Harul mântuitor, dar faptul că legea aceea a fost dată de Dumnezeu, a fost tot o favoare pe care Dumnezeu i-o face. Că în momentul în care poporul l-a respins pe Dumnezeu și și-a făcut vițelul acela de aur, într-un fel respingând legământul pe care Dumnezeu vrea să încheie cu el, Dumnezeu trebuia să-i distrugă. Și de fapt a vrut să o facă. Dar nu a făcut-o. Și interesant că Dumnezeu s-a folosit de un lider extraordinar în contextul acela de Moise, care tot timpul a mijlocit pentru poporul acesta. De aceea Moise este o imagine colosală a lui Hristos care tot timpul mijlocește pentru poporul lui sau în favoarea poporului lui. Știi? Și e interesant că vechiul legământ se încheie. Și în momentul în care vechiul legământ se încheie, națiunea asta încăpățânată, nu învață absolut nimic și îl mai resping încă o dată pe Iisus. Probabil sau sigur, de aceea s-a încheiat. Cu respingerea lor, nu știu, de-aia zice Pavel în Roman, că prin respingerea lor și noi, neamurile, am beneficiat de favoarea aceasta. De fapt că Dumnezeu avea planul ăsta dintotdeauna, dar în istorie le vezi desfășurate tocmai în felul ăsta. Și umilirea și moartea lui este o nouă demonstrație a respingerii poporului Israel. Iar în consecință, ascultați, poate fi din nou simțită doar în afara taberei. Oricine vrea să se apropie, trebuie să iasă din tabără. Știu că sunt multe implicații aici. Da? Unele sunt forțate, pentru că de fapt nu este decât o singură implicație și un singur lucru pe care vrea să-l transmită autorul, adică o să redau puțin mai devreme prin ceea ce spune un teolog de Young. Noi de multe ori ne gândim că trebuie să ieși din tabără în sensul că trebuie să ieși din lume, da? Ca să... Și poate să fie o conotație că Hristos este în afara lumii. Dar ceea ce vrea să spune la aici e că trebuie să ieși din iudaism, din tradițiile și încercările acestea omenești de a găsi favoare lui Dumnezeu și a încheia un legământ cu el. Contrastul pare că este dintre atitudinea religioasă centrată în sanctuarul vechiului legământ din Ierusalim cu jertfele lui și credința exprimată prin devotament față de Iisus. Creștinii nu mai sunt în ordinea veche, au intrat într-o nouă ordine, devenind participanți și bucurându-se de niște promisiuni și beneficii pe care prima ordine nici măcar nu le putea oferi. Vechiul legământ nu putea să ofere ceea ce noul legământ ne-a oferit, ceea ce Hristos, care este legământul nostru, sângele legământului. Cei care vor să imite credința liderilor din trecut nu pot să continue să trăiască vieți după termenii vechi ordini. Trebuie să lase toate lucrurile în urmă și să iasă din tabără la Iisus. Asta este ceea ce le transmite autorul. Acum, versetul 14. Noi avem un altar, ei nu pot să mănânce, dar observați aici contrastul, noi avem, ei nu au. După care spune, noi nu avem o cetate aici, permanentă. ci suntem în căutarea celei care urmează să vină. Interesant. Noi suntem în căutarea vieții veșnice, ei au Ierusalimul pământesc. Diang a observat că în versetele 12 și 14 autorul oferă două argumente puternice în favoarea două lucruri. Primul, pentru creștini, Ierusalimul și-a pierdut toată semnificația mântuitoare, pentru că Iisus s-a jertfit definitiv în afara zidurilor cetății. Iar mântuirea poate fi găsită doar acolo unde este El, adică în afara taberei. Asta spune autorul. Și mai frate, ce se mai roagă oamenii pentru pacea Ierusalimului. Și ce se mai duc oamenii la Ierusalim. Unii trebuie să duc pentru fun și e fain, super, să-l petreci o vacanță cu soția ta iubită sau cu soțul tău iubit, e super, știi? La mare, mergi, te plimbi, oh, călcat Iisus pe aici. Dar să te duci acolo pentru că știi că sunt niște conotații de-astea spirituale și că acolo, în centrul Ierusalimului acela, va veni izbăvirea. Nu, izbăvirea noastră vine și a venit în afara taberei. Prin Iisus, dragilor, Diang subliniază foarte bine aici și ascultați cea de-a doua implicație. Pentru creștin, Ierusalimul nu numai că și-a pierdut semnificația mântuitoare, că a fost mântuit prin Iisus și a pierdut toate semnificațiile escatologice despre venirea Lui, pentru că oferă același neajunsuri ce caracterizează orice oraș uman. Ascultați, permanență, stabilitate, împlinire escatologică pot fi găsite doar în ținta pelerinajului a orașului viitorului ceresc al lui Dumnezeu. Nu vă uitați la Ierusalim și să spuneți, oh, când o să fie pace în Ierusalim, atunci toate lucrurile o să fie bine. Nu, când va veni Hristos și când va coborâ de acolo orașul ceresc, Ierusalimul ceresc. Asta este ce căutăm noi, patrie cerească. Noi nu căutăm Ierusalimul ăsta pământesc și el să-și găsească pacea ca să ce? Iisus a murit în afara cetății. Tocmai ca să demonstreze că s-a încheiat vechiul legământ, că s-au încheiat termenii cu această națiune fizică care era modelul națiunii spirituale. Scriptura spune că Dumnezeu și-a încheiat termenii. De ce? Pentru că a dat drumul la alți termeni. Cu biserica lui frumoasă, cu poporul lui pentru care a murit. Ascultați ce spune Efeseni. Neplanificat. Înainte de Filipeni, cartea plăcută altora, preferată altora, și după Galateni, cartea preferată a altora. Ascultați, capitolul 2. De aceea, amintiți-vă că erați neamuri prin naștere, numiți necircumcizi, versetul 11, mă scuzați. Circumcizie făcută de carne, în carne de mâini omenești, că în acel timp erați fără Hristos, separați de poporul Israel, străini de legămintele promisiunii, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos, care s-a dat în afara taberei. Căci El este pacea noastră, Cel care din doi a făcut unul, doi care doi. Evrei și neamuri, dărâmând prin trupul său zidul care îl despărțea, adică dușmânia. Adică el a înlăturat legea cu poruncile și regulile ei, ascultați, pentru a crea din cei doi în el un om nou, făcând astfel pace. Știți ce spune Pavel aici, ce spune și omul ăsta tot timpul, în timpul scrisorii lui în Evrei? Dacă vrei evrei și neamuri separați, înseamnă că vrei veche, legea vechiului legământ. Nu poți să funcționeze altfel. Nu poți să funcționeze astfel. Dar nu poți să mai vorbești despre biserică. Pavel zice, tocmai acest zid ținea să se întâmple această unire. Trebuia dărâmat zidul ca să poate fi făcută unirea. Înțelegeți ce spun aici? Deci dacă noi vorbim despre reașezarea acestui zid, vorbim ce? Despre anularea lucrării lui Hristos? Și despre anularea lucrării lui pe care a făcut-o de a-și răscumpăra un nou popor? Adică un nou popor, de a-și răscumpăra poporul. Acel vechi popor a fost doar o imagine a poporului adevărat. Înțelegeți? Și o să discutăm când o să vorbim în Romani 9:11. Că acea imagine a alegerii Israelului era o imagine a alegerii Israelului spiritual. Și el vorbește acolo în contextul ăla, 9:11, despre două aspecte, Israelul etnic și Israelul spiritual. Și trebuie să privești cu foarte multă atenție și o să ajungem la Romani 9:11 și o să discutăm despre el. Norocul vostru că o să predic duminica și cei care lipsiți în timpul săptămânii. Unde suntem? Dragilor, îmi este din ce în ce mai clar că mesajul noului legământ nu are nimic de a face cu cele pământești și materiale. În această ordine nouă, nu intrăm în prezența lui Dumnezeu prin nu știu ce tradiții sau ceremonii pe care le găsești în vechiul legământ. Iar promisiunile lui Avram, ascultați, au toate conotații spirituale. Toate. Toți cei care au credință sunt urmașii de drept și autorul epistolei către evrei ne arată lucrul acesta, că Avram a crezut lucrul ăsta. Iar țara promisă nu este Ierusalimul ceresc, pentru că atât Iosua cât și autorul epistolei către evrei ne arată că odată ce au intrat în țară, n-au primit odihna. Nu? Pentru că odihna era Hristos. Nu țara aceea promisiunii era promisiunea finală sau realitatea lucrurilor, ci Ierusalimul acela pământesc era doar o imagine a Ierusalimului ceresc, acelui spiritual. Și bineînțeles că singurul care a făcut toate aceste posibile nu a fost Isaac, ci a fost Isus. Sămânță și nu e la plural, e la singural, pentru că se vorbește despre Hristos, Galateni, capitolul 3. Vedeți voi? Și unii se uită înapoi la promisiunile acestea pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram și încearcă să găsească nu știu ce fantezii în ele. Fantezii spirituale, nu mă înțelegeți greșit. Dar ele nu au decât conotații spirituale, niciun fel de greutate fizică în ele. Acum, ca și consecință acestor implicații, versetele 15 și 16. Știu că e mai lung, dar e mult calup. Ce să fac? Noi, prin el, deci, să aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu. Mult îmi place cum sună. Prin el! Prin Hristos, da? Cel care a făcut posibile toate lucrurile acestea. Să-i aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu. Nu zice doar când te simți bine, când îți merg lucrurile bine, când câștigi la loto, când primești un bonus financiar, când ai mai primit un job, când ai primit nu știu ce știre de pensie care se mărește. Nu, zice întotdeauna. Întotdeauna, când copilul plânge și urlă și nu poți să dormi noaptea, când îi scoți suzeta și o săptămână întreagă nu poți să te odihnești. Ups, doarme? Să nu mă audă. Nu e cea. Ce bine. Că dacă auzea, intra în tranșă. Îi scoatem luabii și de o săptămână suntem zombii.
prin el de să aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu, ascultați, și nu jertfe animalice, cum era în vechiul legământ, sau jertfe de mâncare, jertfe de laudă. Adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele Lui. Acel nume care este același ieri, azi și în veci. Să nu uitați, frați și surori, pe lângă aceste laude întotdeauna, pe care le aduceți întotdeauna, să nu uitați binefacerea și dărnicia, pentru că lui Dumnezeu astfel de jertfe îi plac. Nu cele animalice, nu cele cu nu știu ce greutate, nu știu ce recolte pe care trebuia să le aduci, toate aspectele alea din vechiul legământ. Nu. Astea sunt jertfele. Asta e răspunsul adecvat. Pentru comunitatea noului legământ nu rămân decât două jertfe. Răspunsul laudei și lucrările dragostei. Singurele jertfe adecvate. Ascultați, de aceea este și aia de importantă atitudinea asta de mulțumire profundă la adresa lui Dumnezeu și la adresa providenței Lui. De aceea este important să fim recunoscători pentru cum lucrează Dumnezeu. Ei în vechiul legământ nu le mergea bine, mai aduceau cât o jertfă. Și noi, astăzi, în nou legământ, ne merge bine, nu ne merge bine din termeni umani, aducem cu buzele noastre laudă și suntem mulțumiți totdeauna. Ascultați, lauda asta nu poate să vină din... Nu, vine dintr-o inimă care e mulțumitoare, care se odihnește în bunătatea lui Dumnezeu, în controlul Lui, în faptul că El știe ce face. Și pe lângă asta, de ce e așa de important să-i slujești pe cei din jur? Să-i bine fericești cu timpul tău, cu resursele tale. Frate, am auzit că faci ceva la casă, vin să te ajut. Soră, am văzut că s-a întâmplat nu știu ce, hai să te ajut. Sora Maria, am văzut că nu ați fost duminica trecută la biserică. La mulți ani, v-am adus o floare. Andrei, poți să dea o floare. Am observat asta, că sora noastră, care e mamă și bunică, nu a fost săptămâna trecută. Și o apreciem, că e și ea mamă. Și observăm lucrul acesta. Că ne iubim, suntem frați și surori. Îi slujim pe cei din jurul nostru. Ascultați, dragii mei. Așa răspunde comunitatea noului legământ în lumina faptului că numele Lui este același ieri, azi și în veci. Al doilea aspect, care o să fie scurt. Ucenicii celor care azi sunt hotărâți să fie credincioși Domnului, da? Vă repet, da? Că n-ați fost atenți la primul, vi-l repet. Ucenicii celor care ieri au fost credincioși adevărului. Doi, ucenicii celor care azi sunt hotărâți să fie credincioși adevărului. Și ascultați, e important să înțelegem că tot ceea ce spune autorul este provocator chiar și pentru liderii bisericii, eu și Florin, în Biserica Logos, care aud cuvintele scrisorii. Cu siguranță că și cei care au fost lideri în comunitatea aceasta și... Ați observat, noi așa, cu siguranță că ați observat, că sunteți foarte atenți voi. Versetul 24, ați văzut cum zice, salutați pe toți conducătorii voștri, ca și cum scrisoarea asta sau gândurile astea au fost scrise către membrii și conducătorii nu au auzit, dar anunțați și pe ei, salutați. Da? Și purtați-vă frumos cu ei. Dar... cu siguranță că la un moment dat și liderii aceștia au citit gândurile sau provocările astea și s-au simțit și ei încurajați, poate pe alocuri, nu? Florin, rușinați sau cercetați. Este ușor pentru noi toți să ne pierdem perspectiva corectă și să facem lucruri fără bucurie și gemând. Noi toți, lideri și nelideri,
conducători și slujitori și neslujitori. Deși toți suntem slujitori. Există în versetul acesta 17 un ajutor reciproc. Liderii vor fi exemple, slujitorii de care comunitatea are nevoie, iar congregația se va supune autorității date de Dumnezeu acestor bărbați cu bucurie, fără să scrâșnească din dinți. Și unii și alții. Asta e armonia. Asta e armonia. Și mai mult decât atâta, ucenicii nu doar se supun conducătorilor lor spiritual, dar îi susțin cu ardoare în rugăciune. Vedeți ce le spune aici Pavel? Zice, rugați-vă pentru mine. Da? Și din nou, e reciprocă. Slujitorilor le merge bine, cresc în Domnul, atunci întreaga comunitate va fi bine. Asta e perspectiva. Frați și surori, când vă rugați pentru liderii voștri, arătați că vă pasă de comunitatea în care sunteți. Că dacă lor le merge bine și dacă ei cresc în Domnul și dacă ei se maturizează, atunci comunitatea cu siguranță și ea se va maturiza. Charles Spurgeon, pe 27 mai 1855, în comunitatea sa, ultimele cuvinte din predică sunau în felul acesta. Poporul meu, se poate să pierd eu rugăciunile voastre? Veți înceta voi vreodată să mijlociți? Vă veți opri voi în a vă ruga? Mi-e teamă însă că în dimineața aceasta nu v-ați rugat pe cât ar fi trebuit să o fi făcut. Mi-e teamă că nu ați oferit devoțiunea profundă de care ar fi fost nevoie. Din partea mea, astăzi nu am simțit puterea cea minunată pe care o experimentez câteodată. Asta a fost cuvintele lui legaliste, pe care le-a spus la sfârșitul mesajului, dar nu sunt doar legaliste, ci sunt profunde. Și în felul acesta ar trebui să simțim unii cu alții. Și în felul acesta ar trebui să ne rugăm unii pentru alții. Și zicea, și textul termină în felul acesta. Pentru că realitatea este aceasta. Păstorul oilor, așa cum zice el, poate să ne facă pe toți capabile. Cine poate să ne facă noi capabili? Voința noastră? Deciziile noastre? Sfințirea noastră? Neprihănirea noastră? Slujirea noastră? Conducătorii noștri? Nu. Zice, păstorul oilor poate să ne facă pe noi toți capabili să fim plăcuți lui. Și asta e realitatea harului de care depindem, de care ne bucurăm, ori de câte ori gustăm din el. Domnul nostru Iisus, Domnul nostru Iisus este modelul desăvârșit al slujitorului. El care a venit și și-a dat viața pentru oile sale, care a murit în afara cetății, merită toată atenția, toată dedicarea, toată pasiunea, toată închinarea, toată slujirea, toată cinstea, toată onoarea noastră. Niciun dram mai puțin decât din măsura pe care trebuie să o dăm. Amin. Acesta este sfârșitul cărții Epistolei către Evrei. Și nu cred că se putea un sfârșit mai provocator ca asta. Așadar, să mulțumim Domnului că revelația Lui este finală și modul în care ne-a și oferit-o. Da, nu avem noi toate detaliile, poate că nici n-am fi putut să le facem față dacă le-am fi avut pe toate. Dar atât din câte avem scrise aici despre acest cuvânt care este Iisus, sunt îndeajuns ca să ne facă destoinici, să ne facă capabili și cu totul desăvârșiți pentru orice lucrare bună. Credeți voi lucrul ăsta? Cu siguranță că îl credeți. Da, sunteți aici. Și mă rog ca Domnul să ne facă parte de har prin acest păstor minunat, care și-a dat viața pentru oile lui, nu doar să trăiască vieți mediocre și lipsite de profunzime și bucurie, ci nu. Vieți cum? Spuneți-mi. Din belșug.